Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή που μιλάει για τα οικονομικά κάθε Παρασκευή μεσημέρι. Θέλουμε να πιστεύουμε με απλά και καθαρά λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια. Η εκπομπή είναι οικονομική, αλλά σήμερα λόγω επικαιρότητας θα ξεκινήσουμε με αναφορά σε τι άλλο, στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στις αλλαγές που έγιναν. Να συνοψίσουμε εδώ ότι εκτός κυβέρνησης τέθηκαν ο Κώστας Κρέκας, ο Λευτέρης Αυγενάκης, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δημήτρης Κερίδης. Την ίδια στιγμή είχαμε μετακινήσεις μάλλον υπουργών. Η Νίκη Κεραμέως μετακινήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας. Ο Θοδωρής Λιβάνιος από Υφυπουργός Εσωτερικών ανέλαβε Υπουργός Εσωτερικών. Ο Χρήστος Δήμας από Υφυπουργός Πολιτισμού μετακινήθηκε ως Υφυπουργός των Οικονομικών, στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Βασίλης Πανάκης από Υφυπουργός Εργασίας μετακινήθηκε ως Υφυπουργός των Εσωτερικών. Και στην κυβέρνηση μπήκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μπαίνει ξανά στην κυβέρνηση, αυτή τη φορά αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναλαμβάνει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Γκιουλέκας μπήκε στην κυβέρνηση ως Υφυπουργός Εσωτερικών, επίσης ως Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού επί πολλά χρόνια. Ο Βασίλης Οικονόμου μπήκε επίσης στην κυβέρνηση ως Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η Ζωή Ράπτη επανήλθε ως Υφυπουργός Ανάπτυξης και ο Κώστας Καραγκούνης μπήκε ως Υφυπουργός Εργασίας. Επίσης ο Ιάσον Φωτήλας, ο αρχαίος βουλευτής, αναλαμβάνει Υφυπουργός Πολιτισμού. Ο Στέφανος Γκίκας μπαίνει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση ως Υφυπουργός Ναυτιλίας. Για όλα αυτά όμως έχουμε μαζί μας την συνάδελφο πολιτική συντάκτρια στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, την Γεωργία Σαδανά, με την οποία καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Ο Γιώργος θα είναι σύντομα μαζί μας, μόνο σε αυτή τη στιγμή.
Τι να κάνουμε σήμερα, είναι μια δύσκολη Παρασκευή για τους πολιτικούς συντάκτες, γιατί ο ανασχηματισμός ανέτρεψε όλους τους σχεδιασμούς και νομίζω ότι το timing ήταν το πρώτο μεγάλο μήνυμα.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι ο ανασχηματισμός θα γινόταν είτε αργά σήμερα, είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο ή ακόμη και στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Νομίζω ότι δεν το ήθελε καθόλου αυτό το μεγαρομαξί μου και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι τόσο η σπουδή του να βγει την Τρίτη σε τηλεοπτική του συνέντευξη και να εξηγήσει ότι έχει λάβει το μήνυμα, όσο και η σημερινή ανακοίνωση δείχνουν ότι όχι μόνο το έλαβε, αλλά ήθελε και να το αποκωδικοποιήσει γρήγορα και επίσης να εκφράσει στους πολίτες ότι δεν θα επιτρέψει αυτό το μήνυμα να μείνει αδιάβαστο. Γι' αυτό και η σημερινή επιλογή απομακρύνσεων υπουργών νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το εκλογικό αποτέλεσμα. Ξεκινώντας, Δημήτρη μου, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, νομίζω είναι η πιο ηχηρή μετακίνηση σε αυτόν τον ασχηματισμό. Ο κύριος Κρέκας είναι εντελώς εκτός κυβέρνησης. Τη θέση του καταλαμβάνει ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ως νέος Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ένας άνθρωπος των αριθμών, όπως μου σχολίασαν πολλά κυβερνητικά στελέχη μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Άρα όποιος ξέρει από αριθμούς είναι πιθανό να ξέρει και από τιμές. Πάντως είναι τεράστιο στοίχημα νομίζω και για τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης και για την κυβέρνηση το τι θα γίνει στα ράφια. Γιατί αν αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα οι τιμές στα ράφια σημαντικά, νομίζω ότι θα αποκλιμακωθεί και όλη η ένταση από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Κάποιο άλλο Υπουργείο το οποίο σου έκανε εντύπωση?
Νομίζω η αναβάθμιση του κυρίου Λιβάνιου. Ο Θοδωρής Λιβάνιος από αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είναι πλέον ο νέος Υπουργός Εσωτερικών. Να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι είναι ο εκλογολόγος κυβέρνησης, ότι έχει προβλέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες σχεδόν τις φορές το εκλογικό αποτέλεσμα και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και ένας ήπιος άνθρωπος χαμηλών τόνων, αν και κεντρογενής με συνθέσεις, γεγονός που τον έχει καταστήσει απολύτως αποδεκτό και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και από τη Γαλάζια Βάση. Και είναι νομίζω μια ανταμοιβή στο πρόσωπό του αυτή η υπουργοποίηση. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός στη μεγάλη εικόνα δεν ήθελε να δημιουργηθεί ρογμή ανάμεσα στην εμπιστοσύνη του με τους πολίτες, γι' αυτό και έσπευσε να επιλέξει και πρόσωπα τα οποία, για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, και ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Λιβάνιος Οι συγκεκριμένες δύο επιλογές δεν είναι σάρξ εκ της αρκώς της Νέας Δημοκρατίας, είναι όμως ένα υπόδειγμα, γιατί έχουν πλήρως αφομοιωθεί, χαίρουν της εκτίμησης και των συναδέλφων τους και της γαλάζιας βάσης. Άρα νομίζω ότι επελέγει η μέση οδός και σε άλλα πρόσωπα, δηλαδή βλέπουμε ότι μπήκαν υφυπουργοί οι οποίοι είχαν διαφοροποιηθεί, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, νομίζω, σε μια εσωτερική γαλήνη και τάξη. Και ήταν ένα από τα μέτωπα από τα οποία ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός κλείνει. Ένα άλλο μέτωπο που κλείνει, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό των αγροτών, που κόστησε στην κυβέρνηση, γιατί οι αγρότες είναι μια διαχρονικά προνομιακή επαγγελματική και κοινωνική ομάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι το νέο υπουργικό σχήμα απαρτίζεται από υπουργό και υφυπουργούς που είναι όλοι από την καρδιά της αγροτιάς, από αγροτικές περιοχές. Ο κύριος Τσιάρας, ο νέος υπουργός, είναι από την καρδιά.
Από τη Θεσσαλία γενικότερα, ναι. Έτσι, τρεις, ναι. Αν δεν απατώμε.
Ο κύριος Σταμενίτης είναι από την Μπέλα. Απλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περνά στην αγροτιά. Όπως έχει ενδιαφέρον και ότι εκτός από τον κύριο Χριστιανίδη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, μπαίνει και ο κύριος Κίκας από την Κέρκυρα στο ίδιο Υπουργείο. Ο υφυπουργός έχει λοιπόν και μια γεωγραφική γύρωση αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως είναι το πιο σημαντικά, ξέρεις, γιατί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι αναλωνόμαστε στις μετακινήσεις, τα ηχηρά ονόματα και ούτω καθεξής, και χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος έχει και τοπικά προβλήματα και υπερτοπικά και εθνικά. Στα τοπικά προβλήματα λοιπόν ή στα επιμέρους προβλήματα, όπως είναι το αγροτικό και το ζήτημα της ναυτιλίας και της αλίας, πρέπει ο άνθρωπος που έχει την πολιτική ευθύνη να έχει και μια σχετική τεχνογνωσία. Και αυτό φαίνεται να το απαντάει η κυβέρνηση. Νομίζω επίσης ότι η αλλαγή που έχουμε και είναι σημαντική και στο Υπουργείο Μετανάστευση στέλνει ένα μήνυμα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έχει διατελέσει με επιτυχία κατά γενική ομολογία Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήταν ο υπουργός που διαχειρίστηκε την κρίση του Εύρου και ιδίως το δεύτερο σκέλος, δηλαδή μετά την κρίση το κομμάτι της θωράκισης, αμυντικής, διαχειριστικής και το καθεξής. Αυτό λέει πολλά για τον αυτό χαρτοφυλάκιο.
Γεωργιά, το Υπουργείο Εργασίας, γιατί είχαμε τη μετακίνηση εκεί? Υπήρχε μια εντύπωση ότι γίνεται δουλειά εκεί πέρα με την κυρία Μιχαηλίδου.
Κοίταξε, νομίζω στο Υπουργείο, καλημέρα Γιώργο μου, στο Υπουργείο Εργασίας, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Γιατί ειδικά με τις εκκρεμείς συντάξεις και τα εκκρεμή αναδρομικά, η κατάσταση λίμναζε χρόνια. Μπήκαν σε μια σειρά οι συντάξεις. Το πρώτο διάστημα αυτό έτρεξε ηλιγιωδώς και έφερε και αποτελέσματα. Και όταν φέρνεις αποτελέσματα στις συντάξεις, φέρνεις και ψήφους, έτσι. Μετά νομίζω ότι έπεσε ο ρυθμός.
Μάλιστα.
Και αυτή η ταχύτητα, αυτό το κόψιμο, αυτή η επιβράδυνση, νομίζω ότι είναι το μυστικό πίσω από το Υπουργείο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει αναγκαστικά με τα πρόσωπα, γιατί ο Πρωθυπουργός κατά πληροφορίες έκρινε με βάση και την αποτελεσματικότητα και την εργατικότητα. Νομίζω ότι στο Υπουργείο Εργασίας έχει να κάνει με το ρυθμό απόδοσης. Δεν ήταν ο ικανοποιητικός για το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ξέρετε πολύ καλά πόσος κόσμος ταλαιπωρείται επί χρόνια προκειμένου να πάρει τη σύνταξη. Αυτό είναι κάτι μη αποδεκτό για τον Πρωθυπουργό και θέλει πολύ γρήγορους ρυθμούς στο εργασία. Επίσης, ο κύριος Λιβάνιος, εκτός από τα χαρακτηριστικά που έχει ως νέος υπουργός, αυτά που σας είπα πριν, τα πολιτικά, είναι και ένα πρόσωπο με πολύ βαθιά τεχνοκρατική γνώση, και νομίζω ότι αυτό μας προϊονίζει και για μια σειρά αλλαγών στο κράτος. Το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω μας το είπε πολύ καθαρά και την προηγούμενη Κυριακή στο πρώτο θέμα, ότι το επόμενο στόχος είναι το βαθύ κράτος. Και ξέρετε, επειδή όλοι λίγο ή πολλοί έχουμε μια αλλεργία στο βαθύ κράτος και τα όσα γίνονται με τη γραφειοκρατία, με το πελατειακό σύστημα και το καθεξής, αν υπάρξει ένα χτύπημα στο βαθύ κράτος, αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την κυβέρνηση. Οπότε μένει να δούμε σε ποιο βαθμό αυτό θα τρέξει και με τι ταχύτητα. Επίσης, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι διατήρησε, αν και πρόκειται για μεγάλο κυβερνητικό σχήμα, ευτυχώς ενισχυμένη τη γυναικεία παρουσία. Δηλαδή, αν δείτε και η κυρία Ράπτη, νέα προσθήκη, και η κυρία Παπακώστα που αντικατέστησε την κυρία Κεφάλα, δηλαδή το προσέξανε να υπάρξει και μια ουσιαστική γυναικεία εκπροσώπηση σε ένα σχήμα που 61 υπουργοί και υφυπουργοί το απαρτίζουν, αν κανείς παρατηρήσει και την σύνθεση του Μεγάρου Μαξίμου. Και να πούμε ότι και εκεί υπήρξε μια προσθήκη, ο κύριος Μιλωνάκης από τη Γενική Γραμματεία της Βουλής μετακομίζει σε θέση υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό τώρα πια στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Και το γεγονός επίσης Νομίζω ότι τα Υπουργεία Υγείας, για παράδειγμα, Παιδείας, για παράδειγμα, ακόμη και Δικαιοσύνης και Ενέργειας, είδατε ότι ολόκληρα Υπουργεία έμειναν άθικτα. Αυτό σημαίνει ότι στο μπλοκάκι του Μεγάρου Μαξίμου οι επιδόσεις των Υπουργών αυτών και των πολιτικών ηγεσιών κρίθηκαν ως επαρκείς και θετικές. Άρα υπάρχει και τρόπος να περνάς αλόβητος από έναν σχηματισμό, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που θέλει να στείλει το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός, ότι είναι διαρκής η απογρύπνηση και ότι όλα παρακολουθούνται, καταγράφονται και αξιολογούνται.
Μήπως ειδικότερα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να περιμένουμε κάτι, γιατί θα υπάρξει και Έλληνας επίτροπος, ας πούμε, και ίσως κάποιες αλλαγές εκεί είναι για αργότερα. Το λέω αυτό επειδή ένα από τα θέματα τα οποία νομίζω ότι επηρέασαν ως ένα σημείο το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν το θέμα της πυρασφάλειας και το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα είναι στα κάγκελα, που λέμε. Είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σίγουρα ναι, αλλά την άλλη, επειδή ενσωματώνουμε με πολύ αργή ταχύτητα δυστυχώς κοινοτικές οδηγίες, ένα από τα προβλήματα της χώρας είναι ότι βρισκόμαστε οι πολίτες προτετελεσμένων γεγονότων, ειδικά όταν χρειάζεται να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για όλα αυτά που συζητάμε, την πυρασφάλεια και τους καθαρισμούς. Εδώ λοιπόν, και σε αυτό το πλαίσιο, το κανονιστικό, θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός συνολικά από την κυβέρνηση. Δεν λέω ότι δεν κόστησε, γιατί σε κανένα μας δεν αρέσει ξαφνικά να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα δαπάνη από το πουθενά. Απ' την άλλη, ωστόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με κοινοτικές οδηγίες, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι μια πιο ομαλή προσαρμογή. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση, εφόσον επαναπρογραμματιστεί από αύριο που θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρέπει να τρέξει με πολύ υψηλούς ρυθμούς όλο το καλοκαίρι, πρώτον. Και δεύτερον, θα πρέπει να δώσει και γρήγορα δείγματα γραφής. Γιατί ξέρετε, έχουμε περάσει πια τον ένα χρόνο της δεύτερης τετραετίας και η φθορά, όταν κυβερνάς για δεύτερη φορά, είναι διονγκούμενη και αθρίζεται. Οπότε δεν έχει πολλά περιθώρια, δεν υπάρχει μήνας του μέλητος για αυτούς που θα ορκιστούν αύριο και για αυτούς που παραμένουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής σε αυτό όταν είπε για την αλαζονία και τους υπουργούς που κοιτούσαν από ψηλά. Κάποιοι το κατάλαβαν. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει επαρκώς, νομίζω ότι θα πρέπει να το καταλάβουν εγκαίρως για να διασωθούν στον επόμενο σχηματισμό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σχήμα μάχης για τις επόμενες εθνικές εκλογές, αν θέλετε τη γνώμη μου, αλλά είναι ένα σχήμα το οποίο δείχνει ότι αποκωδικοποίησε, αφουγκράστηκε και το εξέφρασε γρήγορα η κυβέρνηση το αίτημα των πολιτών. Νομίζω επίσης, για να κλείσω με αυτό, ότι το πιο ηχηρό μήνυμα είναι η υφυπουργοποίηση του Κώστα Γκιουλέκα στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη Μακεδονία Θράκη. Θα μου πείτε, OK, είναι μια θέση η οποία δεν είναι μια θέση παραγωγικού υπουργού ή υφυπουργού. Το γεγονός όμως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον Κώστα Γκιουλέκα, που έχει συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, για να του δώσει την ευθύνη όλης της Βόρειας Ελλάδας, σημαίνει ότι αποκωδικοποίησε, κατά τη γνώμη μου, το μήνυμα σε πολλά επίπεδα και σε πολλές κατευθύνσεις, και κυρίως στο θέμα της ιδεολογικής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι πλήγωσε πολύ μεγάλο μέρος της παραδοσιακής της βάσης.
Εγώ, αγαπητή Γεωργία, να προσθέσω και κάτι ακόμη και αφορά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών όπως το λέμε. Έχουμε μία αλλαγή εκεί πέρα και είναι ο νέος υφυπουργός, ο Χρήστος Οδήμας, στη θέση του Χάρη Θεοχάρη, αρμόδιος για θέματα φορολογίας ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια σημασία.
Απόλυτα, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί νομίζω ότι το πρώτο μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει η κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Το δεύτερο μήνυμα είχε να κάνει με το κράτος και το πώς λειτουργεί απέναντι στον πολίτη. Το τρίτο όμως μήνυμα έχει να κάνει σαφώς με τη φορολογία. Είδαμε τα όσα συνέβησαν με τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί ποια ήταν η αντίδραση της κοινωνίας και της γαλάζιας βάσης. Δεν είπε κανείς να μην πληρώσει. Δηλαδή, μια συνέστηση ότι πληρώνουμε τους φόρους μας γιατί αυτό θωρακίζει το κράτος και τη λειτουργία του, νομίζω ότι την έχουμε αποκτήσει μετά τη χρεοκοπία. Το πρόβλημα για πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες είναι ότι αυτό έγινε εφάπαξ και χωρίς προειδοποίηση. Άρα ήταν λάθος ο τρόπος. Γι' αυτό και πολλά στελέχη, ακόμα και της κυβέρνησης, έλεγαν ότι θα ήταν ίσως καλύτερο να είχαμε δει να δρομολογήσουμε δόσεις όταν οι πολίτες συμπιέζονται από την ακρίβεια και ούτω καθεξής. Άρα στη φορολογία θα πρέπει να εξομαλυνθεί η διαδικασία και θα πρέπει να εξομαλυνθεί με κριτήριο την κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό σηματοδοτούσε η αλλαγή του κ. Δήμα. Επίσης, να σας πω ότι εντελώς αλόβητοι πέρασαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας. Αυτό δείχνει ότι και ο κύριος Γεραπετρίτης αλλά και ο κύριος Δένδιας όχι μόνο έχουν περάσει τον πύχη, αλλά χαίρουν τις εκτίμησεις του Πρωθυπουργού για τις εμπιστοσύνες. Τα βάζω αυτά τα δύο κρίσιμα υπουργεία, γιατί έχουμε και σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε και ελληνοτουρκικά, μη χάνουμε και τη μεγάλη εικόνα. Και βέβαια στα κοινωνικά υπουργεία, Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Υγείας, και εκεί δεν υπήρξε καμία αλλαγή, που σημαίνει ότι στην υγεία και στην παιδεία, στους κυρίους Πιερακάκη και Γεωργιάδη, ο Πρωθυπουργός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Γεωργία, είσαι πολύ περιεκτική και συνοπτική, αλλά θα κλείσουμε τώρα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Γιατί με ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί στην Ελλάδα η κυβέρνηση την έβγαλε καθαρή, ας το πούμε έτσι, και στις εκλογές, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, παρά τις απώλειες. Βλέπουμε στην Ευρώπη όμως έχουμε μεγάλες πιθανές ανακατατάξεις, έτσι. Έχουμε στη Γαλλία εξελίξεις, έχουμε εκλογές βουλευτικές, στη Γερμανία έχουμε δοκιμασία για τον κυβερνητικό μηχανισμό. Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται η εικόνα το επόμενο διάστημα?
Πολύ ζωφερή. Αν και παραμένω αισιόδοξη, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός της Ευρώπης επενεργεί σε κάποιο βαθμό και την έχει σώσει από πολλές υπαρξιακές κρίσεις. Αλλά θα σου πω, Γιώργο, και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, εμείς τη βγάλαμε σχετικά καθαρή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα της θητείας του και πολύ πριν προκύψουν όλες αυτές οι κρίσεις στην Ευρώπη, δίδει την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να ανοιχτεί και προς το κέντρο και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα αυτή τη στιγμή. Αυτό τα υπόλοιπα αδελφά κόμματα στην Ευρώπη σε ένα βαθμό το έχασαν. Έχασαν το momentum. Και δεύτερο και κατά κύριο λόγο, πιστεύω βαθιά ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζει μια φάση δεξιάς, ακροδεξιάς, πείτε το όπως το θέλετε, φάση συντηρητικοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης προς τα δεξιά, γιατί δεν πέρασε τα όσα περάσαμε εμείς στην κρίση χρέους του 9. Θεωρώ δηλαδή ότι η ελληνική κοινωνία δοκίμασε πιο ριζοσπαστικές συνταγές τη χρεοκοπία, και από εκεί και πέρα επήλθε μια ισορροπία και τα πράγματα τα βλέπουμε λίγο πιο αναστοχαστικά. Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη δεν υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη βίωνε μια επίπλαστη κανονικότητα και τώρα που το βιωτικό επίπεδο υποχωρεί απότομα και σε αυτούς, τώρα ξαφνικά βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Άρα θεωρώ, Γιώργο και Δημήτρη μου, ότι εδώ είμαστε με διαφορά φάσης εμείς, μια φάση μπροστά. Πού είμαστε πίσω εμείς? Εμείς κινδυνεύουμε από κάτι άλλο τώρα. Εμείς κινδυνεύουμε από το να βυθιστούμε σε μία κατάσταση, θα έλεγα, στασιμότητας, και αυτό να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Αυτό είναι ένας ορατός κίνδυνος από μας. Από την άλλη, η Ευρώπη, παρά την άνοδο της ακροδεξιάς του ευρωσκεπτικισμού, έχει εφεδρίες. Έχει εφεδρίες όπως ο Μακρόν, έχει εφεδρίες όπως ο Ντράγκη. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα απαντήσει η Γαλλική Δημοκρατία στη Λεπέν. Είδαμε χθες την ένωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία χαιρέτησε και ο Λαντ. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα αντίβαρα στην Ευρώπη. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Ευρώπη και απέναντι στον αμυντικό άξονα. Θεωρώ ότι η συζήτηση για την ΚΕΠΑ, την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, θεωρείται δεδομένη. Όλη αυτή η κρίση, δηλαδή η άνοδος της ακροδεξιάς, ίσως είναι και ένας επιταχυντής των εξελίξεων που λίμναζαν χρόνια στην Ευρώπη.
Να ενεργοποιήσει αντανακλαστικά.
Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, Γιώργο μου. Έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν επί χρόνια. Τώρα όμως που τους ήρθαν όλα τα προβλήματα και δεν μπορούν να τα κρίσουν κάτω από το χαλί, σου επιτέλους αποφασίσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να βλέπουμε την εποχή των τεράτων σε επίπεδο ακροδεξιάς, αλλά υπάρχουν ακόμη και θεσμικά και πολιτικά αντίβαρα να αποτρέψουμε αυτή την εικόνα. Και βέβαια θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο και νομίζω ότι είναι και χρήσιμο για όλους και κυρίως και για τη νέα κυβέρνηση. Σε αυτές τις εκλογές, μία εβδομάδα πριν, ενώ μας μπούκωσαν, και δεν το χρησιμοποιώ τυχαία αυτό το ρήμα, σε μία άποψη και μία προοπτική ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το TikTok, οι νέες τεχνολογίες, οι εφαρμογές κτλ. Δημιουργούν ατζέντα και διαμορφώνουν συνειδήσεις, η ψήφος στην Ελλάδα ήταν αμιγώς ιδεολογική, καθαρά πολιτική και εν πολύ σταξική. Άρα εδώ έχουμε μία απόλυτη νίκη της καθαρής πολιτικής απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα μεταπολιτικής, κατά τη γνώμη μου. Άρα όσοι πολιτεύονται σε αυτή τη χώρα πρέπει πρώτα να βάζουν την πολιτική. Και αυτό τους το υπενθύμησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι οι πολιτικοί παράγουν τα ράφια, παράγει ο κόσμος εργασίας, παράγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι τα βιντεάκια στο TikTok. Μην το ξεχνούν αυτό, γιατί έρχεται και καλοκαίρι.
Κλείνουμε λοιπόν με αυτό, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Χαιρετούμε.
Ήταν η Γεωργία Σαδανά, πολιτική συντάκτρια της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για την επαύριο των ευρωεκλογών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην οικονομία κυρίως. Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. To adore, is it love and love and stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Παπαθεοφάνους, ο οποίος είναι διαχειριστής κεφαλαίων. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν διαχειριστής κεφαλαίων στο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε, τα υποδιαχείριση κεφάλαια του είναι τρεις Ελλάδες, είναι τρεις φορές η οικονομία της Ελλάδος. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Παπαθεοφάνους, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Έχει γίνει πολύ θόρυβος για την απόφαση του Προέδρου Μακρόν στην Γαλλία να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές. Ήδη έχουμε αναταράξει στις αγορές. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα?
Ναι, κοιτάξτε, οι αγορές έχουν πέσει γιατί στις αγορές δεν αρέσει η αβεβαιότητα. Οπότε όταν εισέρχεται η αβεβαιότητα στις αγορές, συνήθως πέφτουν. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη Γαλλία, αλλά και για την Ευρώπη. Για τη Γαλλία συγκεκριμένα, εάν βγει η Λεπέν, που είναι η ακροδεξιά, τότε θα αυξηθεί, σε σχέση με τα προγράμματα που θέλει να κάνει, θα αυξηθεί πάρα πολύ το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας. Θα είναι ένα έλλειμμα της τάξης του 4%. Εάν θυμόσαστε στην Αγγλία αυτό που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια περίπου, το Σεπτέμβριο του 2022, που είχε βγει η Λις Τρας, τότε πρωθυπουργός, πρότεινε ένα έλλειμμα της τάξης του 2%. Δηλαδή, εάν ισχυροποιηθεί η Λεπέν και βγει, θα έχουμε ένα έλλειμμα διπλάσιο με την πρόταση που είχε κάνει η Λις Τρας στην Αγγλία. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλα, σημαντικά νούμερα, τα οποία μπορεί να φέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στη χώρα, στο δημοσιονομικό της προφίλ και επίσης και στην οικονομία. Επίσης, αυτό που έγινε τώρα στην Γαλλία είναι ότι έγινε συνασπισμός από την αριστερά. Οπότε μπορεί να χάσει ο Μακρόν, που είναι στη μέση, πάρα πολύ τη δύναμή του. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλές ανακατατάξεις και μέχρι τις 30 Ιουνίου, που είναι ο πρώτος γύρος των εκλογών, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για αγορές αυτές οι 20 μέρες. Οι 15 μέρες που έχουμε.
Ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι τα spreads που λέμε, η διαφορά επιτοκίων της Γαλλίας από τη Γερμανία έχει αυξηθεί, έχουν ανέβει δηλαδή, έχει ανέβει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας και πλέον πλησιάζει το αντίστοιχο της Ισπανίας. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, άμα κοιτάξουμε τη δεκαετία, Η Γαλλία είναι στις 75 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη Γερμανία. Η Ισπανία, όπως αναφέρατε, είναι στις 92, δηλαδή η Γαλλία είναι πάρα πολύ κοντά στην Ισπανία. Η Ελλάδα είναι στα 120, σε 120 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 1,2%. Οπότε γενικά έχουμε παρατηρήσει ένα άνοιγμα των spreads, όπως είπατε, και δεν νομίζω αυτό να σταματήσει πριν από τις εκλογές. Γιατί, όπως είπα και πριν, στην αγορά δεν αρέσει η αβεβαιότητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού σε μια εποχή που έχουν ανέβει και πάρα πολύ τα ποσοστά δανεισμού των διαφόρων κυβερνήσεων παγκοσμίως. Οπότε και μικρές διαφορές μπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στο πόσο πληρώνει κάθε χώρα για να δανείζεται.
Τώρα, κύριε Παπαθεοφάνους, μιλάμε τώρα για τον άμεσο ορίζοντα, τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Αλλά εδώ εσείς δεν βλέπετε μια βαθύτερη αλλαγή της εικόνας? Δηλαδή, μπορεί να αποσταθεροποιηθεί ή να μην αποσταθεροποιηθεί η γαλλική κυβέρνηση, διότι περί αυτού μιλάμε, έτσι, εάν νικήσει, να το εξηγήσουμε και για αυτούς μας ακούνουν, εάν κερδίσει εκλογές η Λεπέν, ας πούμε, θα διεκδικήσει μετά, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο, πιθανόν να διεκδικήσει και τη θέση του Πρωθυπουργού. Οπότε μπορούμε να πάμε στο σύστημα της συγκατοίκησης που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή ο πρόεδρος να ανήκει σε μια πολιτική δύναμη και η κυβέρνηση και να μην έχει τη δύναμη στη Βουλή ή στην κυβέρνηση. Αυτό τώρα δεν δείχνει ότι υπάρχουν και κάποιες δυνάμεις οι οποίες κινούνται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα? Δηλαδή, ο κόσμος εξέφρασε μια δυσαρέσκεια στην πολιτική που εφαρμόζεται. Το εισέπραξαν οι ακροδεξιοί με τα προβλήματα που έχουν. Δεν πάμε σε αλλαγές πολιτικές? Δεν βλέπετε στην πιθανότητα να πάμε σε αλλαγές πολιτικής πιο μακροχρόνιες?
Με μακροχρόνιο ορίζοντα, σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες αλλαγές. Γιατί αυτό που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο μέσος άνθρωπος, η μέση οικογένεια, τα βρίσκει πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, με το αυξημένο κόστος της ζωής. Επίσης, με πάρα πολλούς που έρχονται εκτός χώρας από διάφορες άλλες χώρες και ανεβάζουν τις τιμές των σπιτιών και δεν μπορεί η μέση οικογένεια πλέον να ζήσει, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια. Οπότε, ο μέσος άνθρωπος σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες αισθάνεται ότι έχει χάσει, ότι δεν συμμετέχει σε όλη αυτή την εφορία που υπάρχει όταν βλέπει κανείς τα χρηματιστήρια και γενικά τις διάφορες αγορές. Και γι' αυτό, αυτός είναι και ο λόγος που ο μέσος άνθρωπος που ψηφίζει πηγαίνει προς τα πιο ακραία κόμματα, γιατί θέλει κάποια αλλαγή, θέλει να δει κάτι καλύτερο. Οπότε αυτό θα είναι μαζί μας για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή ανεξάρτητα από το θα γίνει τώρα στις εκλογές Γαλλίας. Εγώ περιμένω να έχουμε πολύ μεγαλύτερη φασαρία στο μέλλον από διάφορα τέτοια πολιτικά κεντρίσματα, και δυστυχώς αυτό είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε και αυτοί που είμαστε στις αγορές, αλλά και ο κόσμος ο οποίος ψηφίζει και πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις σήμερα.
Και στη Γερμανία, αν θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαθεοφάνους, και εκεί πέρα έχουμε μεγάλη άνοδο του AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, που είναι ακροδεξιό κόμμα καθαρά, και μάλιστα ξεκίνησε το AfD, πρέπει να πούμε, ξεκίνησε με αντιευρωπαϊκή κατεύθυνση. Δηλαδή, στην περίοδο της κρίσης, η Γερμανία αισθάνονται ότι πλήρωναν τους τεμπέληδες νότιους. Θυμάστε αυτή τη συζήτηση?
Ακριβώς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και σαν Έλληνας που ζούσα στο εξωτερικό έπρεπε να υπερασπίσω τη χώρα μου πριν από 10-15 χρόνια. Αλλά υπήρχε ακριβώς, υπήρχε αυτή η θεωρία ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν, ενώ στην ουσία...
Και οι Ιταλοί, μην λέμε μόνο για τους Έλληνες, λέγανε για όλους τους νέους, Πορτογάλοι, Ισπανοί.
Όλοι οι Νότια Ευρώπη, ακριβώς.
Αυτό λοιπόν, εσείς πώς το βλέπετε ότι θα επηρεάσει? Είδαμε ότι και στη Γερμανία υπήρξαν συνέπειες στην αγορά και στις μετοχές και στα... Βέβαια, στα ομόλογα όχι τόσο πολύ, αλλά υπάρχει και μια κατάσταση. Και πώς το βλέπετε από την πλευρά του οικονομολόγου και του ανθρώπου που παρακολουθεί τις αγορές?
Ναι, τα ομόλογα της Γερμανίας θεωρούνται τα ασφαλέστερα της Ευρώπης, οπότε στην ουσία δεν βλέπουμε εκεί πολύ μεγάλες αλλαγές. Σε σχέση με την πολιτική ανάπτυξη της Γερμανίας, και εκεί έχουμε αντίστοιχα προβλήματα με αυτά της Γαλλίας, ένα θετικό θα μπορούσα να πω, το οποίο μάλιστα το είπε και ο Πρωθυπουργός μας τις τελευταίες δύο μέρες, είναι ότι αυτό που παρατηρούμε στη Γαλλία και στη Γερμανία δεν είναι απαραίτητα κάτι που παρατηρούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη στις τελευταίες ευρωεκλογές. Δηλαδή είναι δύο πολύ μεγάλες χώρες που παρατηρούμε αυτή την ακροδεξιά, την τάση προς την ακροδεξιά, αλλά δεν ισχύει σε πολλές άλλες χώρες Ευρώπης. Στη Γερμανία συγκεκριμένα υπάρχει, από ό,τι βλέπω και από ό,τι μαθαίνω, δεν τους αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό και οι οποίοι αποτελούν πλέον μεγάλος μέρος της Γερμανίας και ψηφίζουν. Όταν έφυγε η Μέρκελ, υπάρχει στη Γερμανία μια σχετικά πολιτική παράλυση, η οποία θα γίνει ακόμα χειρότερη με όλες αυτές τις εντάσεις που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρθουν σοβαρές οικονομικές αποφάσεις, έτσι ώστε η Γερμανία να μην μπορεί να έχει τη μεγάλη ανάπτυξη που είχε παλιά. Επίσης, σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει πλέον την ενέργεια που είχε από τη Ρωσία εδώ και τρία χρόνια.
Τη φτηνή
και σίγουρη ενέργεια, ακριβώς, τότε αυτό δημιουργεί αντίξωες συνθήκες για την γερμανική οικονομία, οι οποίες νομίζω θα κρατήσουν για αρκετό καιρό.
Κύριε Παπαθεοφάνους, να πάω λίγο στην Ιταλία εγώ. Μερικοί μιλάνε για την επανάσταση των λαϊκιστών, όμως όπως παρατηρεί το Bloomberg, η περίπτωση της Μελόνη στην Ιταλία δείχνει ότι αυτή η φόβη ίσως είναι υπερβολική. Πολλοί φοβούνταν για το χειρότερο τον Οκτώβριο του 2022 όταν εκλέχθηκε με βάση τη ρητορική της, όμως αποδείχθηκε ότι η Μελόνη δεν ήταν χάζη, υπό την έννοια ότι δεν θα ήθελε να είναι πρωθυπουργός σε μια περίοδο κρίσης. Κατάλαβε ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση Ιταλίας δεν ήταν ώρα για επανάσταση. Η Μελόνη ίσως θέλει μια διαφορετική Ευρώπη, αλλά είναι υπέρ της Ευρώπης, όπως γράφει το Bloomberg. Μήπως δηλαδή αποδειχθούν, έστω όταν βρεθούν στην εξουσία, πιο ρεαλιστές αυτοί οι λαϊκιστές?
Ναι, αυτό έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί παλιά τα κόμματα, τα κλασικά που λέγαμε αριστερά και δεξιά κόμματα, είχαν πολύ διαφορετική πολιτική. Δηλαδή, τα αριστερά ήταν εναντίον του κεφαλαίου, ενώ τα δεξιά ήταν υπέρ του κεφαλαίου. Ενώ τώρα τα κόμματα αυτά που λέμε αριστερά και δεξιά έχουν να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με, με πώς βλέπουν την Ευρώπη και επίσης τους μετανάστες. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίζει γιατί δεν θέλει τους μετανάστες να έρχονται στη χώρα του. Άρα λοιπόν τα κόμματα, όπως πολύ σωστά θέσατε, τα σημερινά που είναι στη δεξιά, δεν είναι απαραίτητα τόσο άσχημα ίσως όσο νομίζει η αγορά. Και επίσης όλοι αυτοί που βγαίνουν δεν είναι αρκετά έξυπνοι, θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία. Και δεν, όπως ακριβώς το λέτε, όταν
το Bloomberg το έλεγε βασικά.
Όπως αναφέρατε από το Bloomberg, ίσως δεν κάνουν τελικά τα πολύ ακραία πράγματα τα οποία ίσως φοβάται η αγορά. Άρα λοιπόν, όταν τελειώσει η αβεβαιότητα και εκλεγεί όποιος εκλεγεί, ίσως αυτά που κάνει δεν είναι τόσο άσχημα όσο φοβάται η αγορά. Οι αγορές πάντα είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, είναι forward looking, δηλαδή κοιτάνε στο μέλλον και προσπαθούν να δουν τι πιθανότητες υπάρχουν να γίνουν διάφορα πράγματα. Όσο λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα, θα πέφτουν. Όταν υπάρξει βεβαιότητα και βγει, παραδείγματος χάρη, Μελόνι και πει αυτό θα κάνω, με τη βεβαιότητα αυτή, με βάση την ιστορία, συνήθως οι αγορές πάνε πάνω.
Μάλιστα. Με άλλα λόγια, η αβεβαιότητα είναι χειρότερη από την κακή βεβαιότητα.
Ακριβώς. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Παπαθεοφάνους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Μάνος Παπαθεοφάνους, διαχειριστής κεφαλαίων στο εξωτερικό. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. My autograph. I'm a
Λοιπόν, αφήνουμε το ωραίο τραγουδάκι των Supertramp.
Είμαι έτοιμος να το τραγουδήσω.
Προδίδουμε και την ηλικία μας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πίσω στα θέματα που μας απασχολούν. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Λαγαρία, επικεφαλής οικονομολόγο της εταιρείας επενδύσεων της επενδυτικής τράπεζας Forvis Mazar. Κύριε Λαγαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η εταιρεία έχει μάλιστα προέρχεται από τη Γαλλία, έτσι, το κέντρο είναι στη Γαλλία, ναι, που είναι και το κέντρο των εξελίξεων, οπότε θα θέλαμε...
Μία διευκρίνηση μόνο, δεν είναι επενδυτική τράπεζα, είναι συμβουλευτική κατά κύριο λόγο και auditors, αλλά έχουμε και ένα κομμάτι το οποίο κάνουμε wealth management, στο οποίο βρίσκομαι εγώ.
Ωραία, ευχαριστούμε για την διευκρίνηση, συγγνώμη κιόλας και για το λάθος. Πάμε τώρα να μας πείτε, κύριε Λαγαρία, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για τις συνέπειες των πολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη και που ξεκινάνε από τη Γαλλία, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες, σε άλλες χώρες.
Κοιτάξτε, οι συνέπειες στις αγορές είναι σχετικά μικρές. Δηλαδή το ευρώ δεν κινήθηκε σοβαρά την επόμενη των ευρωεκλογών. Οι γαλλικές μετοχές και κυρίως οι γαλλικές τράπεζες επηρεάστηκαν κάπως. Δηλαδή ότι το ρίσκο δεν το βλέπω σαν ρίσκο ευρωεκλογών, το βλέπουν σαν γαλλικό ρίσκο. Επηρεάστηκαν κάπως τις επόμενες μέρες, αλλά και πάλι περισσότερο αυτή τη στιγμή γίνεται παιχνίδι, ας πούμε, γίνεται κάποιο είδος σπέκουλο με τις μετοχές γαλλικές, παρά να έχει πάρει αγορά κάποια σαφή κατεύθυνση. Κάποιοι ποντάρουν ότι όλο αυτό θα βοηθήσει το Μακρόν, κάποιοι ποντάρουν ότι έχει κάνει λάθος και θα καταποντιστεί. Όταν αλλάζεις το status quo, δημιουργείς ευκαιρίες ένθεκα και ήθεν. Δηλαδή αφήνεις τον κόσμο πρακτικά να ποντάρει σε ένα αποτέλεσμα, έτσι λειτουργούν οι αγορές. Οπότε λίγο ή πολύ αυτό γίνεται. Τώρα, αν θα βγει το ρίσκο στο Μακρόν, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα στην Μεγάλη Βρετανία όταν ο David Cameron έπαιρνε παρόμοια ρίσκα, τα οποία δεν βγήκαν. No. Και ήμουνα και στην Ελλάδα όταν ελληνικές κυβερνήσεις έπαιρναν παρόμοια ρίσκα, τα οποία επίσης δεν βγήκαν με δημοψηφίσματα κτλ. Ξέρετε, οι νέοι πολιτικοί, και αυτό το έχω προσέξει, έχουν μια τάση να αναλαμβάνουν τέτοιου ρίσκου, να παίρνουν ξαφνικές πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες οι αγορές, να το πω, δεν τις αγαπάνε ιδιαίτερα. Και δεν ξέρω εάν καμιά φορά, δηλαδή από ό,τι βλέπω τα αποτελέσματα αυτών των ιδεών είναι στην καλύτερη ένα 50-50.
Τώρα, δηλαδή εσείς δεν βλέπετε μια κοινωνική ένταση από κάτω, διότι η συζήτηση που γίνεται και ο προβληματισμός είναι ότι ο κόσμος ψήφισε πράγμα, δηλαδή να το πούμε απλά, η Μαρίν Λεπέν έχει υποσχεθεί ότι θα επαναφέρει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 62 χρόνια από τα 64 που τα πήγε ο Μακρόν. Έτσι, να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα έχει πάει στα 67. Να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό για να πέσουν οι τιμές. Να δώσει επιδόματα. Πράγματα που η αγορά και οι οικονομολόγοι λένε δεν βγαίνουν. Και άρα, εάν τα κάνει, θα προκαλέσει κρίση και θα μπορεί να έχει και τύχη της Liz Truss. Ας πούμε ότι συσπυρώνεται το αντίπαλο δέος πολιτικά και δεν γίνονται όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά η κοινωνική ένταση δεν θα υπάρχει, αυτό δεν προβληματίζει την αγορά.
Λοιπόν, οι αγορές είναι πάρα πολύ κακές στο να αναλύουν τα πολιτικά και τις κοινωνικές εντάσεις και γι' αυτό πολύ συχνά απόσπουν. Περισσότερο αντιδρούν όταν συμβαίνει κάτι, γνωρίζοντας ότι είναι αρκετά κακές στο να αποτιμούν το πολιτικό ρίσκο. Και αυτό σας το λέω με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα, γιατί προφανώς μιλάω και με χιλιάδες ανθρώπους και συναδέλφους και πελάτες και φαντς τα οποία είμαστε εμείς πελάτες. Mm-hmm. Και όσον αφορά το πολιτικό ρίσκο, οι περισσότεροι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό. Εγώ έχω μία ενασχόληση με αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι το γεγονός ότι δεν δηλώνουμε ειδικοί δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, με κάποιο τρόπο, για τα λέω όσον αφορά τα λεφτά των πελατών μας, να το αποτιμούμε αυτό το ρίσκο. Λοιπόν, όσον αφορά για τη Λεπέν, είναι μία πρώτη ανάγνωση προφανώς είναι όλα αυτά που έχει υποσχεθεί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία το θέμα της μετανάστευσης ήταν πάντοτε η βάση της. η μετανάστευση, η μαντήλα, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν έντονα τη γαλλική κοινωνία. Επίσης, μιλήσατε για τη συντάξη πάρα πολύ σωστά. Το πρόβλημα δεν ξέρω αν είναι η κοινωνική αναταραχή ή είναι, άκουγα που κάνετε κάποια στιγμή για την ηλικία σας πιο πριν, είναι το πιο γυρασμένο δημογραφικό. Έτσι, έχουμε ένα δημογραφικό το οποίο έχει ανέβει σε μεσόωρο ηλικία, σε αισθητά. Αυτό δημιουργεί συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή δημιουργεί ένα φόκους στην υγεία, το οποίο μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο με ένα πιο υγιές δημογραφικό. Δημιουργεί ένα φόκους στη μετανάστευση. Δημιουργεί, το κυριότερο για μένα πρόβλημα είναι ότι οι μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι τείνουν να έχουν περισσότερες αποταμιεύσεις και να ξοδεύουν λιγότερα. Αυτά σε χώρες βεβαίως εκτός Ελλάδας που δεν είμαστε τσιμα-τσιμα κάθε μήνα, που δεν είναι τσιμα-τσιμα κάθε μήνα. Οπότε όταν αποταμιεύεις περισσότερο και επενδύεις λιγότερο ή ξοδεύεις λιγότερο, κάνεις κακό στην οικονομία. Αυτό λοιπόν που διαβάζω εγώ από τις ευρωεκλογές είναι ότι υπάρχουν θέματα, προφανώς υπάρχουν θέματα, αλλά τα θέματα είναι πιο βαθιά από την απογοήτευση του κόσμου για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ ή για την υγεία ή για την παιδεία. Υπάρχουν μεγάλες δημογραφικές εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν την πολιτική ατζέντα. Και κάποια στιγμή είναι καλό να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Όπως κάποια στιγμή καλό είναι να μιλήσουμε και για το πώς η Ευρώπη πλέον θα έχει ένα σχέδιο και με κάποιο τρόπο από τη μία να ελέγξει τη μετανάστευση, που ήταν σαφές μήνυμα σε αυτές τις ευρωεκλογές, αλλά και από την άλλη να δει τι θα μπορεί να κάνει. Γιατί πολλές φορές, αν το κάνεις αυτό, τότε, όπως έγινε και με τη Βρετανία, χάνεις κάποια φθηνή εργασία. Η Βρετανία από αυτή τη στιγμή υποφέρει από υψηλούς μισθούς και ένα πληθωρισμό που δεν λέει να πέσει εύκολα, κυρίως γιατί έγινε το Brexit και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι φύγανε. Άρα, εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι πάρα πολλά τα οικονομικά ζητήματα από κάτω. Ακούω το θυμό. Επίσης, στις ευρωεκλογές να πούμε ότι ο κόσμος ψηφίζει νιώθοντας χωρίς συνέπειες, μόνο σαν δημοψήφισμα.
Είναι λάθος αυτό. Βέβαια, στη Γαλλία έχουμε άμεσες πολιτικές συνέπειες. Έτσι.
Ναι, αλλά όταν ψηφίσανε, όταν πήγαν να ψηφίσουν, δεν το είχαν υπολογίσει αυτό οι πολίτες. Οι πολίτες ψηφίσανε με τον ίδιο τρόπο που ψηφίζουν εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ότι ευκαιρία να δείξουμε στην κυβέρνηση, να χαμηλώσουμε λίγο την κυβέρνηση για να μην μπαίνει αέρα.
Πάντως τα γκάλοπς τα οποία γίνονται στην Γαλλία δείχνουν ότι αυτό δεν ήταν μια στρακαστρούκα, έτσι δεν είναι. Αν δεν κάνω λάθος, το κόμμα της κυρίας Λεπέν παίρνει ακόμα υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές, τουλάχιστον με ένα γκάλοπ το οποίο έχει βγει, έτσι δεν είναι.
Και θα συνεχίσει να παίρνει, γιατί το θέμα, το ξαναλέω, δεν είναι οι συντάξεις. Είναι ένα μεγαλύτερο σε ηλικία δημογραφικό, το οποίο αποζητάει πάρα πολλές φορές μία πιο εθνικά καθαρή Γαλλία, για να το πούμε και ομά. Και αυτό είναι πάντα αυτό που πρέσβευε η κυρία Λεπέν, όπως και ο πατέρας της. Το κάνει λίγο πιο ήπια, αλλά αυτό είναι η βάση της.
Τώρα, μετά τη νίκη του Προέδρου Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, η αγορά ομολόγων άρχισε να παίρνει πιο σοβαρά τη Λεπέν. Και αυτό φάνηκε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017 στη Γαλλία, όταν οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων αυξήθηκαν περισσότερο από αυτές των γερμανικών, με τα οποία συγκρίνονται συνήθως. Το περίφημο spread, δηλαδή, άνοιξε σε επίπεδα ρεκόρ εκείνη την εποχή. Βλέπουμε ότι το ίδιο συνέβη και πρόσφατα, δηλαδή μετά την απόφαση, πολύ κοντά τουλάχιστον ήρθανε, μετά την απόφαση του Προέδρου Μακρόν να προκηρύξει άμεσες βουλευτικές εκλογές στον απόϊχο του πρόσφατου αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Και πάλι το κόστος δανεισμού της Γαλλίας αυξήθηκε και είναι μόλις λίγο πιο κάτω από εκείνο της Ισπανίας. Αυτό δεν λέει κάτι?
Λέει ότι οι αγορές, κοιτάξτε, οι ομολογιακές αγορές τώρα, για να πούμε την αλήθεια, είναι, καταρχήν έχουν υποφέρει πάρα πολύ τα τρία τελευταία χρόνια. Οι αποδόσεις έχουν ανέβει σημαντικά, που σημαίνει ότι οι τιμές έχουν πέσει, γιατί αυτά δύο κινούνται ανάποδα. Οι αποδόσεις λοιπόν, πολύ σωστά όπως τα λέτε, έχουν ανέβει. Και οπότε τι γίνεται? Όταν μπορείς να βρεις ένα 4-5% σε μια χώρα που είναι πιο πολιτικά σταθερή, θα πας να το κάνεις εκεί πέρα. Και θα περιμένει στη Γαλλία να λύσει τα προβλήματά της για να δεις αν αξίζει να επανεπενδύσει. Να κάνουμε όμως μία διευκρίνηση. Η Γαλλία δεν είναι Ισπανία, πολύ περισσότερο Ελλάδα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, πίσω από τη Γερμανία. Έχει πάρα πολύ βάθος η οικονομία της. Δεν κινδυνεύει με χρεοκοπία. Ούτε έχει κάποιον ιδιαίτερα ψηλό δανεισμό. Απλώς οι αγορές με το υψηλότερο spread τι δείχνουν, να αποτιμούν ως ένα σημείο ένα πολιτικό ρίσκο. Όπως το ξαναείπα όμως, αυτό είναι μια άμεση αντίδραση στο να τη δούμε στο νόμισμα λίγο, να τη δούμε λίγο στην ομολογική αγορά, αντί και λίγο στη μετοχική αγορά. Στην πραγματικότητα οι αγορές, και καλό να το κρατήσουμε αυτό, δεν έχουν κανένα καλό μέτρο για αποτίμηση των ρίσκων. Μέχρι πριν, μέχρι το Γενάρη του 2022, κανείς, όλοι θεωρούσαν βέβαια ότι ο Πούτιν δεν θα εισβάλλει.
Ναι. Έτσι. Έχετε δει και το έχετε πει και πρέπει να δούμε και όπως λέτε τις βαθύτερες δυνάμεις που δουλεύουν από κάτω, οικονομικές
ναι,
και άλλες.
Δεν, είναι, δεν ψηφίζουν τη Λεπέν για τις συντάξεις, ας είμαστε ειλικρινείς και ας είναι και ήδη ειλικρινείς με τον εαυτό τους, γιατί τότε μπορούν να γίνουν και πιο σοβαρές συζητήσεις.
Μάλιστα. Κύριε Λαγαρία, σας ευχαριστούμε, πολύ για τη συμμετοχή σας και την διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε. Καλό μεσημέρι
Γεια
από εμάς. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Forbis Mazar, εταιρεία ελεγκτική, συμβουλευτική και στο διαχείριση διαθεσίμων. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.
Στη συχνότητά μας ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.